Oprostite, kaj pa delate?
Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, zdaj pa je na vrsti naša redna ponedeljkova rubrika, v kateri vam predstavljamo različne poklice. Danes se bom pogovarjal s človekom, ki v svojem poklicnem delu nabira kilometre. To je Andrej Prosen, samostojni podjetnik, avtoprevoznik in lastnik podjetja Protur. Andrej, lepo pozdravljeni.
Lep pozdrav, Marjan.
Andrej, ko sem že začel z nabiranjem kilometrov za volanom, ste že kdaj izračunali, koliko se jih je nabralo v vaši delovni dobi? Koliko časa ste pravzaprav že v tem poklicu?
Ja, v tem poklicu sem od leta 89, vozniški izpit imam od leta recimo 84, od takrat se je pa nabralo, mislim, da čez 1,5 milijona kilometrov.
To je pa spoštljivo število.
Ja, kar veliko in hvala Bogu v glavnem brez kakšnih velikih nesreč.
Vaš poklic je poseben poklic. Človek mora imeti cesto, vožnjo, potovanje, rad in do vsega tega nek sprejemljiv, pozitiven odnos.
Ja, sigurno. Jaz si ne predstavljam dela v pisarni, da si 8-9 ur v zaprtem prostoru, zato mi je bilo že od nekdaj všeč delo na terenu. Tako sem že v vojski, ki sem jo pač služil v Beogradu, bil šofer in to mi je nekako mi je bilo ves čas v krvi. Potem zaposlil sem se pri verskem tedniku Družina, kjer sem začel upravljati razvoz družine po Sloveniji. Pri družini sem bil v službi 10 let, potem smo se pa pač dogovorili, da grem v samostojne podjetniške vode. Nabavil sem kombi, ustanovil podjetje, to teče 10 let. Važno pri tem je pa res to, da imaš pozitiven odnos do vožnje, da ti je to veselje, da v tem delu uživaš, ker prvi trenutek, ko se z nelagodjem usedeš v vozilo in s težavo odpelješ, je treba s tem delom zaključiti.
No, že prej sem omenila, precejšen del vašega dela je vezan tudi na razvoz tednika Družina po večini slovenskih župni. Lahko predstavite, kako približno poteka običajen delovni dan?
Običajen delovni dan je sestavljen iz jutranjega vstajanja, nalaganja revije oziroma časopisa na poštnem ekspeditu, potem razvoz od 9 do 12, 13 ur dnevno. Ko se vrneš v Ljubljano, je zopet nalaganje za naslednji dan in tako recimo 3 dni v tednu do petka zvečer v bistvu presediš v avtu.
Po neki strani je to pravzaprav iz tedna v teden enako, vsaj cilji so vedno enaki, ampak najbrž se zelo razlikuje dan od dneva.
Mislim, da za voznika nikoli ni enakega dneva, ker tudi če se voziš po isti cesti vsakodnevno, jaz hvala Bogu vsakotedensko recimo, so vse stvari drugačne, vsak dan je nekaj drugega, enkrat je slabo vreme, enkrat so drugi ljudje na cesti, enkrat je promet, drugič ga ni, tako da dneva enakega dnevu ni. Ne? Lahko pa vmes pride še kakšna okvara, lahko pride vmes, ne vem, nepredvidene situacije, lahko so obvozi, lahko imaš. Dogajalo se mi tudi to, da prideš po cesti, naslednji teden, ko sem prišel po isti cesti, ni bilo več hiše, zgodilo se mi tudi to, da ni bilo več jezera, recimo most na Soči ali kaj takega, ko izpraznijo akumulacijska jezera, prideš kar naenkrat ni vode. Tako da se marsikaj zanimivega se dogaja, kljub temu, da so poti enake.
Pri svojem delu se zelo veliko srečujete tudi z ljudmi. Je to, so ti stiki obremenitev ali sprostitev za vas?
Če sem pošten, bi rekel, da je veliko srečevanje z ljudmi prej obremenitev, ker sama pot je tempirana tako, da je vsaka minuta dragocena in če izgubljaš v narekovajih čas z pogovorom z ljudmi, se ti pozna pri prihodu domov. Ne? Tako da načeloma sem bolj vesel, da srečam čim manj ljudi, čeprav ni problem, jasno, vsakega, katerega srečamo, si z njim prijazen in se pogovoriš o vremenu, o delovanju v župni, o vseh stvareh, tako da tudi to pride vmes. Ne? Sicer, jasno, prihod domov je zaradi tega kasnejši.
Kako vas je, recimo, med samo vožnjo krajšate čas od točke do točke, je vendar neke razdalje, je to glasba, radio, kje razmišljate, kako je s tem?
Ker poti poznam v bistvu na pamet, lahko bi rekel, zavezanimi očmi, Mi o sami poti ni treba razmišljati, kje bom zavil v levo, kje bom šel desno, kje je župnišče, kje je cerko. Tako da imam več časa, tistega časa, se pravi v njih par procentov, ki jih smeš uporabljati za razmišljanje, ker ostalo mora biti skoncentrirano na pot, ne, na samo vožnjo. Veliko razmišljaš o stvarih, ki jih lahko delaš doma, o družbi, o prijateljih, o zakonu, o odnosih. Sicer pa poslušam radio, tudi seveda radio Ognjišče. Važno je, da so podane nekje prometne informacije o stanju na cestah, da imaš nekje pregled nad zastoji in ovirami na cesti. Žal, brat, ne moramo med vožnjo. Tako da...
Ostaja pa glasba, ne?
Glasba pa vsekakor ne. Brez nadaljnega, od CD-ev do rednega radijskega programa.
Veliko razmišljanja torej o življenju, kaj se dogaja. Je to dobro ali ne?
Načeloma je dobro, ne? Ampak se pa zgodi včasih, da se pa preveč zamisliš o stvari. Ne? Tako jaz nerad uporabljam telefon med vožnjo, ker te dekoncentrira. Včasih se mi pa zgodi, da se tako zamisliš o zadevo, da enostavno pozabiš zavit. Ne? In se pravi, zdaj sem pa 100 metrov šel mimo ali pa 50 metrov mimo. Ne? Se pravi, da vsako nekoncentriranje na cesto je v prometu zelo nevarno.
V vseh teh letih na cesti človek marsikaj doživi, se vam je kakšna vožnja še posebej recimo vtisnila v spomin?
Ja, mislim, da je takih stvari več. Ne? Ena je zanimiva je, ko sem selil na Čakinjo in je prišla do kombija, v katerega sem spravil, mislim, da celo njeno stanovanje. In mi je rekla potem prav, pa Andrej, a boš ti vse naenkrat odpelal, jaz sem pa toliko let nosila v ta stanovanje. Ne? Pač, to je recimo ena taka zanimivost. Druga taka lepa vožnja ali pa lep spomin mi je, ko sem, mislim, da lansko leto šel v Rim, v centru Aleti patru Ivanu Rupniku in sem pripeljal v Slovenijo mozaik, ki je postavljen v Kočevskem rogu, v kapeli. Bil je zanimiv občutek, ne, kako naložiš mozaik v avto. Se pravi, to je 2 toni ali pa je tono pa pol kamenja, nasekanega v vrečah, naloženega v avto, pa z neke obrazi, ki so že izdelani. In nobenih težav na meji, hvala Bogu, smo v Evropski uniji in na meji ti nihče ne vpraša, kaj peleš, čeprav imaš neko umetnost v avto, ki pa še ni narejena. Ne. Ko voziš ljudi, je pa zadeva popolnoma drugačna, kakor ko voziš robo, ki je v avtu tiho in tudi sama noče ven iz avta. Ne.
Sedmi noči po sivih cista šoferja vodi dolga pot, ropot motorja, dež in sonce na družbo vilajo povsod, na dolgi poti v tuja mesta pa misel vrača se domov, kjer čakajo otroci žena in čuvajo domači grom. Šofer, ta pisem je le za te, prepivamo jo, pojemo, da krajšala ti bo trenutke, ko ti srci bo žalostno. In srečno vožnjo ti želimo, previdno vozi, ne divjaj, da skupaj bomo vsi zapili, ko vrne z vožnje se nazaj. Šala ti bo trenut. srci požarnostno in srečno vožnjo ti želimo. Previdno vozi, ne divjaj, da skupaj bomo si zapili, ko vrneš vožnje se nazaj.
Vaše delo zahteva neko stalno pozornost, tudi hitre reakcije, tudi veliko je sedenja za volanom. Obstajajo kakšne poklicne bolezni?
Poklicnih bolezni med vozniki je veliko. Predvsem je obremenjena hrbtenica, ker je veliko tresljajev med vožnjo in negibanje, se pravi, da sediš po nekaj ur skupaj. Ne. Moje delo, hvala Bogu, je tako raznolično, da jaz vsak dan ustavim najmanj 70-krat na dan, stopim iz avta, vzamem paket, naredim nekaj korakov, pač levo, desno, če ne drugega, pač pot okrog kombija in imam stalno razgibavanje. Tako da čez dan preložiš sicer tono in pol papirja, narediš, ne, če bi štel verjetno kar nekaj kilometrov peš, ne, kljub temu še vedno sedim tudi po 7-8 ur, ne.
Si potem še dodatno pomagate s kakšnimi športnimi aktivnostmi in tako naprej, kondicijsko?
Med potjo aktivnosti je dovolj, mislim, da. Sicer pa jasno, redna rekreacija od nogometa, košarke, kolesa, hoje v hribe in tako dalje. Tako da se kondicija vzdržuje.
Kadar je lepo sončno vreme, je vaše delo lahko podobno vožnji na izlet, recimo. Predstavljam pa si, da je precej težje oditi na pot takrat, ko se običajni vozniki ognemo vožnji. Recimo v snegu, po ledici, po noči, v nevihti.
Moram priznati, da slišim kar veliko komentarjev. Ne? Ti imaš krasno delo. Kaj je tebi hudega? Sediš za volanom, voziš se okrog, kaj češ lepšega? Ne? Res je to, da to te vidijo takrat, ko je zunaj sonce, temperatura mogoče 22 stopinj, takrat je prijetno. Ne? Ko se temperatura dvigne na 35 in si 8-9 ur v vozilu, kjer je temperatura jasno čez 40, kljub klimatskim napravam, ki zopet niso najbolj priporočljive, sledijo lansko leto sem bil prehlajen neverjetno prav zaradi klimatske naprave, ki jo od takrat ne uporabljam več. Ne. Skratka, poleti je prevroče, po zimi je pa res velika nevarnost in moram priznati, da se vsake zime zelo bojim. Ker treba je po hribih, vsako dvorišče ni očiščeno, potem hodiš peš, nevarnosti so veliko večje, zdrsov in tudi drugega prometa. Sploh je, mislim, da je problem same vožnje v tem, da moraš biti ves čas veliko bolj pozoren in skoncentriran na nasproti vozeče oziroma druge udeležence v prometu, kot nase, kaj delaš v prometu. V prometu je vsaka sekunda je nevarna. Odločaš samo sebi, o drugem in o drugih udeležencih v prometu. Tako da koncentracija mora biti 100% ali jaz pravim rajše 105%. Ne? Jaz mislim, da je največji problem v kulturi, sami kulturi in sami vzgoji ljudi. To je za moje pojme največji problem v prometu, ker se vse to prenaša na promet, na samo vožnjo in mislim, da glavni problem je egoizem. Ne? Se pravi, jaz sem edini, potem daleč okrog ni nikogar in lahko delam, kar hoče. Ne? In to je v cestnem prometu, kjer je pač vse tudi zakonsko urejeno, ampak ko vzameš zadevo, da sem jaz sam, to je najslabše in najbolj nevarno. Niso problem ne hitri avtomobili, ne motoristi, ne, jaz mislim, da tudi alkohol ni problem. Problem je ta egoizem, se pravi, poveličevanje samega sebe. In zaradi tega se dogajajo nesreče, ker se ljudje ne ozirajo na drugega. Ni mi mar, ne kolesar, ki prihaja tam, čeprav ga moram počakati, zakaj bi ga, se je slabši, je manjši udeleženec. In tisoče teh primerov, kjer se dokazuje ravno to.
V svoji delovni praksi ste najbrž si ustvarili tudi vtis o Slovencih voznikih. Če govorimo o enem takšnem povprečju, kakšni smo kot vozniki? Smo zelo problematični ali ne?
Ne, mislim, da prav problematični nismo, ne, ker kljub vsemu na cestah vlada neki red. Ne. So izjeme, ki kršijo pravila, na katere človek pomisli, o, ko bi bil policaj, bi jih lahko prijel na same mesta, ampak to se pač žal ne dogaja. Sicer mislim, da nismo tako slabi vozniki, poznajo se nedeljski vozniki, poznajo se starejši vozniki, ampak to, če spremeš vse skupaj z nekim sloganom, ki ga imam jaz napisanega na kombiju, ne, in sem ga slišal na radio Ognjišče od gospe Ide Baš, na avtu mi piše, na cesti si vzemimo čas, ne življenja. Ne? Mislim, če bi upoštevali ta slogan, potem bi bilo veliko lažje na cestah in manj nevarnosti.
Sva že rekla par besed o tem, ampak kljub vsemu, kaj je v vašem poklicu za vas osebno, recimo res najtežje?
Najtežje? Zame je največji strah otroci ob cesti. Se pravi, ko pelješ skozi naselje, kljub hitrosti 50 km na uro, nekoga, ki ti priteče iza žive meje, tega ne boš videl. In tega me je najbolj strah. Kjer je možnost, da otroci pritečejo na cestišče brez kontrole? Ker potem veš, da rešitve skoraj za otroka ni. Ne. In tega si res ne želim, da bi si spravil na vest nekega otroka nedolžnega sicer. Kljub temu, da si sam nedolžen, da ne moreš nič, ampak to te grize celo življenje potem. Ne. To je zame največja strah. Jasno, potem je pa še materialna škoda, ki se povzroči z pač raznimi zdrsi in s temi stvarmi, ampak to ni tako važno.
Kdaj pa je za vas poklicno dan dober, da ste zadovoljni z njim in zadovoljni pravzaprav ležete spat?
Ja, zame je dan dober, ko končam delo srečno, ko vozilo parkiram doma na dvorišču, ga pospravim, zaklenem in rečem hvala Bogu, dan je mimo, delo sem opravil, no, če sem spet malo pošten, pa tudi takrat, ko pride nakazilo na moj žiro račun oziroma transakcijski račun in tudi takrat je veselje veliko. Sicer bi pa za konec mogoče dodal še en hec, ki sem ga tudi slišal od prijatelja, ki mi je povedal, kako zgleda šofersko življenje. Ne? Pravi, da vozniki še takrat, ko najbolj delamo, sedimo in gledamo skozi okno. Hvala lepa.
Dobro. Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, Andrej Prosen nam je takole predstavil svoje delo avtoprevoznika. Najbrž ga boste večkrat videli takole po župnijah z oranžnim kombijem, ko prevaža družino. Andrej, hvala lepa za obisk v studiu, lepe ceste, mirne voznike in veliko, veliko varnih kilometrov vam želim.
Lep pozdrav vsem skupaj tudi v mojem imenu.
Vam, dragi poslušalke in poslušalci, pa hvala lepa za pozornost in nasvidenje.